Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Spitalet e sërmbushura në Gaza buz kolapsit. Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken sërish në Izrael pas turneut në shtetet arabe. Bashkimi Evropian me pako të re të investimeve në samitin e procesit të Berlinit që po mbahet në Tiran. Parlamenti Evropian do të kërkojë masa ndëshkuese ndaj Serbisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Palestinezët në Gazën e rrethuar janë grumbulluar sot në spitale dhe shkolla duke kërkuar strehim teksa furnizimet me ujë dhe ushqim janë paksuar. Mbi 1 milion persona janë larguar nga shtëpitë e tyre para një pushtimi të pritur toksor nga izraelitët, pasi militantët e Hamasit kryen një sulm të koordinuar toksor, ajror dhe detar në jug të Izraelit. Shumica e infrastrukturës ushtarake të Hamasit është e fshehur në zonat urbane ku luftimet në rrugë me gjas do të shkaktonin shumë viktima në të dyja palët. Izraeli nuk ka dhënë ndonjë afat se kur mund të nisë një inkursion toksor. Furnizimet me ujë, ushqim dhe ilaçe janë duke u paksuar. Spitalet kanë thënë se janë në prag të kolapsit dhe nuk janë në gjendje të plotësojnë kërkesën e Izraelit që të evakuojnë pacientët. Mbi një javë pas sulmeve shkatruese të Izraelit dhe shkatrimin e lagjeve të tëra, Izraeli nuk ka arritur të ndalë sulmet me raketa nga militantët. Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka thënë se 2670 palestinezë janë vrarë dhe 9600 janë plagosur që kur kanë nisur luftimet. Kjo shifër e viktimave është shumë e lartë se sa lufta në Gazë më 2014 që zgjati mbi 6 javë. Mbi 1400 izraelit janë vrarë, shumica civil dhe shumica e viktimave u shkaktuan nga sulmi 7 tetorit i Hamasit. Të paktën 155 të tjerë përfshirë fëmijë janë kapur nga Hamasi dhe janë dërguar në Gazë sipas Izraelit. Spitalet në Gazë pritet të mbesin pa karburante për gjenerator në 24 orët e ardhshme duke vënë në rrezik jetën e mira pacientëve sipas Kombeve të Bashkuara. Kjo pasi termocentrali vetëm në Gazë është mbyllur për shkak të mungesës së karburanteve, pasi Izraeli rrethoi plotësisht Gazën pas sulmit të Hamasit. 4 spitale në veri të Gazës janë mbyllur dhe 21 të tjera kanë pranuar urdhra nga Izraeli për të evakuuar. Mjekët kanë refuzuar këto urdhra duke argumentuar se një evakuim i tillë do të nënkuptonte vdekjen e pacientëve që janë në gjendje kritike dhe të foshnjave të porsalindura që trajtohen me ventilator. Ushtria izraelite tha se Hamasi dhe militantët e tjerë palestinezë janë duke mbajtur 199 pengje në Gazë. Ky është numër më i lartë i pengjeve se sa vlerësimet paraprake. Admirali Daniel Hagari, zëdhënës i ushtrisë izraelite, tha sot se familjarët e pengjeve janë njoftuar. Ai nuk specifikoi se sa shtetas të huaj gjenden në Gazë në mesin e pengjeve apo se kush po i mban ata. Shumica besohet se po mbahen pengje nga grupi militant i Hamasit. Ky grup kontrollon Gazën që nga viti 2007. Pengjet janë kapur gjatë sulmeve masive të Hamasit. Izraeli ka urdhëruar mbi 1 milion palestinezë të evakuohen në jug të Gazës. Ky shtet ka thënë se po tenton të largoj civilët para se të ndërmarrë një fushatë të madhe kundër Hamasit në veri të Ripit të Gazës. Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken është rikthyer në Izrael për herë të dytë në më pak se një javë për konsulta me zyrtarët e lartë izraelit pas diskutimeve që pati me liderët arab për luftën mes Izraelit dhe Hamasit. Blinken arriti në Tel Aviv sot pasi vizitoi 6 shtete arabe ku dëgjoi shqetësimet e liderëve arab për një sulm toksor të Gazës që do të shkaktonte një katastrofë humanitare për palestinezët dhe ndoshta do të nxiste një konflikt më të gjerë rajonal. Ai do të zhvilloj bisedime me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe antarët e ekipit të tij të sigurisë kombëtare, përderisa shtëpia e bardhë po e shqyrton mundësinë që presidenti amerikan Joe Biden të vizitojë Izraelin gjatë kësaj jave. Blinken po ashtu do të takohet ndaras me presidentin izraelit Isaac Herzog, ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant dhe liderin opozitar Yair Lapid. Biden, Blinken dhe zyrtarë të tjerë të lartë amerikan kanë premtuar mbështetje të palëkundur për Izraelin, përderisa ky shtet po kundërpërgjigjet ndaj sulmeve vdekjeprurëse të grupit militant Hamas, që kanë lënë të vrarë mbi 1400 izraelit që nga java e kaluar. Por përderisa planet e Izraelit për një sulm ushtarak për të zhdukur Hamasin po zhvillohen, shtetet arabe dhe të tjerët kanë ngritur alarmin për numër të lartë të viktimave civile dhe për një krizë të madhe humanitare. Pasi vizitoi Izraelin të mërkurën e kaluar për të shprehur solidaritetin amerikan, Blinken udhtoi në rajon duke u takuar me liderët e Jordanisë, autoritetit palestinez, Katarit, Bahreinit, Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabisë Saudite dhe Egjiptit. Të gjithë liderët e këtyre shteteve arabe kërkuan që civilët të mbrohen dhe të ofrohet ndihmë për të mbijetuar operacionin izraelit. Përderisa shqetësimet u rritën, SBA-ja po ashtu ka kërkuar që Izraeli të respektojë ligjet e luftës sa i përket trajtimit të civilëve. Blinken dhe zyrtarët e tjerë po shqyrtojnë edhe idenë e krijimit të zonave të sigurta në Rripin e Gazës dhe që ndihma humanitare të arrijë te civilët. Ushtria izraelite ka urdhëruar banorët që jetojnë në 28 komunitete afër kufirit me Libanin të evakuohen. Urdhri i sotëm vjen në kohën e rritjes të shkëmbimit të zjarrit në kufi midis Izraelit dhe milicisë shiite të Hezbollahut të Libanit. Urdhri për evakuim prek komunitetet që janë 2 kilometra nga kufiri. Grupi Hezbollah ka thënë se sulmet e shtuara janë paralajmërim dhe nuk nënkuptojnë që Hezbollahu ka vendosur që të hyjë në luftë me Izraelin. Ky urdhër vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara paralajmëruan për zgjerimin e mundshëm të konfliktit midis Izraelit dhe grupit militant palestinez të Hamasit. Një burr 71 vjeç në Illinois është akuzuar për thërrjen fatale të një djali 6 vjeçar dhe për plagosjen e një gruaje 32 vjeçare. Ky krim i urrëties ndodhi dje. Policia amerikane tha se viktimat u shënjestruan për shkak se ishin musliman dhe se sulmi me thik ndodhi për shkak të luftës mes Izraelit dhe grupit militant palestinez të Hamasit. Në ditët e fundit policia në qytetet amerikane dhe autoritetet federale kanë qenë gatishmëri të lartë për shkak të dhunës që mund të nxitet nga sentimenti antisemitik dhe islamofobik. Byroja Federale e Hetimit së bashku me grupet hebreje dhe muslimane kanë raportuar për rritje të kërcënimeve dhe retorikës së urrëties. Në zonën e Chicagos, zyrtarët gjetën gruan dhe djalin e vrarë në shtëpinë e tyre afër 65 kilometra në jug perëndim të Chicagos. Gruaja 32 vjeçare ka pësuar lëndime me thik dhe pritet u mbijetoi plagëve, than autoritetet. Ndërkaq 6 vjeçari i vrarë sipas autopsisë ishte therrur disa herë me thik. Presidenti amerikan Joe Biden ka reaguar për këtë ngjarje duke thënë se ky akt i tmerrshëm i urrëties nuk ka vend në Amerikë. Sulmi i 7 tetorit i Hamasit ndaj Izraelit i ka kthyer traumat e Holokaustit për shumë izraelit, edhe pse deri vonë krahasimi i Holokaustit me ndonjë ndodhi dënohej si zhvlerësimi kujtesës për krimet e tmerrshme naziste. Dorontina Baftiu sjell hollësi.
Gra, fëmi e bura, të fshehur në përdhomat e sigurta pas breshërisë së plumbave. Shtëpi të djegura me banor të smeruar brenda tyre. Fëmi të mbledhur në një dhomë dhe me pas të vrarë. Hebrejnë, të pashpris. Për shumë izraelit dhe hebrejnë në botë, vrasjet e kryera nga militantët e Hamasit në komunitetin izraelit më 7-tor, nxisin kujtime të hidhura të asaj që për ta është e keqja e madhe, Holokausti. E konsideruar për kohë të gjatë si katastrofë aq e tmerrshme, sa që asgjë nuk mund të krahasohet me të, izraelitët tani janë duke vënë paralele në mes të vrasjes së 6 milion hebrejve në Evropë 8 dekada më parë me tragjedinë më të fundit, duke treguar sa traumatike kanë qenë zhvillimet e fundit për shtetin që është krijuar prej hirit të luftës së dytë botërore si stre e sigurt për hebrejt. Hakmarrja e Izraelit kundër Hamasit në Gaz ka ngritur paralele edhe me tragjedinë më të madhe të palestinazve në Akban, kur qindra mira prej tyre kanë ikur nga shtëpitë pas luftës së vitit 1948 që ka rezultuar me krimin e shtetit të Izraelit. Shumë palestinaz i friksohen për sëritjes e një eksodit të tillë pasi Izraeli e ka urdhëruar evakuimin e palestinasve nga Veliu për në jug të Gazës. Vetëm pak vjet më parë, krahasimi i Holokaustit me diçka dënohej si shlerësim i kujtesës për krimet e tmerrshme naziste. Mirpo, diçka e tillë ka nisur të ndryshojë vjeteve të fundit, pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka aluduar te nazistët kur ka folur për Iranin dhe programin e tij përthamor dhe protestuesit në anën rivale. Megjithatë, incidente të tilla janë të ralla dhe përcillen me kritika. Mirpo, tmerri i shtatëtorit me sulmet e Hamasit, prej të cilave janë vrarë 1300 izraelit, e ka rritur frikën në Izrael dhe e ka zhuar traumën më të madhe të hebrejve. Përgjatë Holokaustit, nazistët kanë kryer genocid, duke i mbledhur dhe duke i vrarë hebrejt evropian, ndërsa mijërat të tjerë i kanë mbartur me trena në kampet e vdekjes. Izraeli ka kthyer mbrojtjen e hebrejve nga mizoritë ngjashme në mision të vetin. Shumë izraelit e shohin shtetin e tyre me një ushtri të fortë që mund t'i mbrojë ata pavarësisht kërcënimeve rajonale. Shumë hebrejë në diasporë e kanë ndjesinë e njëjtë. Ata e shohin Izraelin si shtet të sigurt në rast se përsekutohen prap. Donse sulmi i Hamasit as nuk i afrohet shkallës së Holokaustit. Shtatëtori ka shënuar ditën më vdekjeprurse për hebrejt prej luftës së dytë botërore dhe vrasjet planifikuara kanë hapur plagë që për shumë izraelit janë ende të freskta. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken i është referuar vjerrit të tij të ndjer i mbijetuari i Holokaustit gjatë një vizite në Izrael, duke dhënë se sulmet kanë risjell kujtime të masakrave të nazistëve. Vrasjet masive të hebrejve përkujtohen në shumë mënyra në Izrael. Ata e kanë ditën përkujtimore kur Izraelit e mbajnë 1 minutë heshtje për të kujtuar të vdekurit. Holokausti mësohet në detaje në përshkolla, të rinë dhe ushtarët vizitojnë kampet e të vdekurve në Evropë, zyrtarët me ndikim shpesh dërgohen edhe te vendi përkujtimor për Holokaustin. Ndërkohë, disa kritikë të Izraelit i krahasojnë veprimet izraelite kundër palestinasve me ato të nazistëve, të cilat Izraeli i dënon si antisemitike. Majrav Zonzein, analiste e lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, ka thënë se Holokausti është duke u përdorur nga izraelitët dhe aleatët për të krijuar legitimitet për sulmet kundër Hamasit, të cilat i kanë lënë të vdekur të paktën 2200 palestinas dhe për të arritur apelin të hebrejt në diaspor. Ajo beson se krahasimet e tilla mund të kenë pasoja të rrezikshme për mënyrën si mund të zhvillohet lufta.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e vazhdoi me zhvillime të tjera. Në Tiranë vijon samiti i procesit të Berlinit. Pjesë e diskutimeve është edhe situata e krijuar mes Kosovës dhe Serbisë. Krer të Bashkimit Evropian bën thirrje për dialog që konfliktet të mos mbajnë peng të ardhmen. Ndërkaq kryeministria e Serbisë Ana Brnabić e bojkotoi foton e përbashkët zyrtare të samitit. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Në Tiranë po zhvillohet samiti i procesit të Berlinit, në të cilin përveç prezantimit të një pakoje të re të investimeve nga Bashkimi Evropian, po diskutohet edhe për sulmin në veri të Kosovës më 24 shtator. Planin e ritërritjes e prezantoi presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila gjithashtu bëri thirrje që vendet e rajonit të mos bllokojnë njëra tjetrën.
Plani i rritjes është vërtet një stimul shumë i madhë, është një stimul për të hapur dyert nga aspekti ekonomik, por edhe për të kërkuar edhe hapja në mëteshme të kufive brënda për brënda vëndeve të Balkanit përëndimor në rrasë se ka blokime, dhe të vetmet blokim që ti arrin është vetën tënda, sepse të tjere do të ecin për para.
Presidenti Këshillit Evropës Charles Michel tha se shpreson që gjatë këti samiti të rritët bashkëpunimi me zvendeve të rajonit dhe se Bashkimi Evropian është i shqetësuar për situatën e krijuar. Ai gjithashtu premtoi antarësinë deri në vitin 2030, por nga ana tjetër kërkoi që konfliktet të mos mbajnë peng ecjen drejt Bashkimit Evropian.
Jemi gati në të dyja anët deri në 2030-ën për t'u zgjeruar dhe e di që ky afat është hasur me disa skepticizma në rajonin tuaj, sepse keni pritur për një kohë të gjatë. Nuk mund të lëm konfliktet dy palëshe të na mbajnë peng. Zgjidhja e tyre mund të jetë më e dhimbshme se reforma, por duhet bërë. Mos e lini fantazmat e së shkuarës t'ju vjedhin të ardhmen. Nuk ka asnjë bashkëpunim pa pajtim. Pajtimi kërkon kuraj politike edhe fokus të sinqert tek e ardhmja.
Kancelari Gjermanisë Olaf Scholz vuri tekstin tek rëndësia e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ai tha se krizat e shumëfishta në rajon e kanë nxjerr akoma më shumë në dukje rëndësinë e këtij bashkëpunimi.
Edhe krizat e shumëfishta këtu në rajon në Ballkanin Perëndimor kanë theksuar nevojën urgjente për të punuar më fort së bashku dhe për të tejkaluar antagonizmat. Këto përshkallëzime të kohëve të fundit në veri të Kosovës kanë vërtetuar sa e rëndësishme është kjo. Ne duhet të përfundojmë më në fund pra zbatimin e marrëveshjeve të cilat janë arritur me anën e dialogut të normalizimit të udhëhequr nga BE-ja.
Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Ballkani Perëndimor do të ishte i pakonceptueshëm pa procesin e Berlinit, përsa nga ana tjetër u kërkoi zyrtarëve europian që të mos vënë afate për antarësimin, pasi dihet se kjo është një rrugë e gjatë për të cilën duhet të bien dakord të gjitha vendet e bllokut.
Premtimet ekonomike të procesit të Berlinit nuk janë realizuar plotësisht. Fshinjëtan të BE-s kanë marrë të paktën mbi 4500 euro për frym, ndërkohë që vendet tona marrin në vit 138 euro për frym. Dhe meritës së integrimit të plotë së cilit prej vendeve, a do të ishte më e drejtë që të trajtohej inercia e kësaj ndasie duke futur statusin e vëzhguesit të vendeve që janë në tranzit nga çelja e negociatave deri tek antarësimi i plot.
Ky është hera e parë që një takim i procesit të Berlinit organizohet jashtë kufive të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Grupet politike në Parlamentin Evropian janë duke formuluar propozimet e tyre për një rezolutë të posaçme për zhvillimet në Kosovë dhe për raportet mes Prishtinës dhe Beogradit. Burimet brenda Parlamentit Evropian i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të asaj që është deklaruar në një diskutim për situatën në Kosovë para dy javësh, mund të pritet që në këtë rezolutë të bëhet ftesë për Kosovën dhe Serbinë që t'i kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli, por edhe do të kërkohen masa ndëshkuese ndaj Serbisë. Sa i përket dosjes së masave ndaj Serbisë ka pajtim të shumicës në Parlamentin Evropian, than burimet, por vendimet në këtë drejtim i merr Këshilli i BE-s në rast se bëhet fjalë për sanksione klasike apo Komisioni Evropian që ka kompetenca të vendosë masa ndëshkuese, ashtu siç tashmë ka vendosur ndaj Kosovës. Kjo rezolutë do të vendoset në procedurë të përshpejtuar dhe pritet të miratohet më 19 tetor gjatë seancës plenare të Parlamentit Evropian. Sipas burimeve, përmes rezolutës pritet të kërkohet hetimi i plot për sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në fshatin Banjsk të Zveçanit. Kosova ka fajsuar Serbinë për sulmin e grupit të armatosur të serbëve ndaj policisë së Kosovës që la të vrarë policin Afrim Bunjaku. Serbia ka mohuar se ka gisht në këtë ngjarje. Më herët BE-ja ka thënë se po pret përfundimin e hetimeve dhe më pas do të ndërmarrë hapa dhe masa të mundshme. Ndryshe, ideja për një rezolutë të tillë në Parlamentin Evropian është prezantuar nga deputeti socialdemokrat nga Kroacia Tonino Picula dhe ka marrë mbështetjen e nevojshme nga grupet politike. Tani pritet që secili grup politik të paraqesë draftin e vet për rezolutë. Pas kësaj do të caktohet një udhëheqës i cili do të koordinojë në arritjen e një kompromisi për amendamentet e rezolutës. Kur grupet arrin pajtimin për tekstin e përbashkët të rezolutës, atëherë do të hidhet në votim në seancën plenare të Parlamentit Evropian. Ish presidenti Finlandës Martti Ahtisaari ka vdekur në moshën 86 vjeçare në Helsinki, njoftoi presidenca finlandeze. Ahtisaari ka qenë i dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Kosovën, i ngarkuar për organizimin e negociatave të procesit të statusit të Kosovës. Mbi planin që ai hartoi u shpall edhe pavarësia e Kosovës më 17 shkurt 2008. Ai u shpërblye me çmimin Nobel për paqe më 2008 për shkak të kontributit të tij për dhënien fund të konfliktit edhe në Indonezi, Namibi apo Irlandën veriore. Ahtisaari kishte refuzuar të pranonte se luftrat dhe konfliktet ishin të pashmangshme. Paqja është çështje e vullnetit, të gjitha konfliktet mund të zgjidhen dhe nuk ka asnjë justifikim që t'i lejojmë që ato të bëhen të përjetshme, kishte deklaruar Ahtisaari gjatë pranimit të Nobelit më 2008. Ahtisaari ishte tërhequr nga jeta publike dhe politike më 2021 pasi u diagnostikua me sëmundjen e Alzheimerit. Ai ishte president i Finlandës që nga vitin 1994 deri më 2000.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Pjesëtarë të policisë së Kosovës të cilët janë duke punuar aktualisht, por edhe të tjerë të cilët janë larguar nga policia, flasin për kushtet të rënda dhe pagë të ulët që nuk ju mjafton. Një ish drejtor policie dhe përfaqësues të sindikatës policore thonë se është pa kuptim se si tash e sa kohë pas shumë kërkesave nuk po përmirësohen kushtet e punës në polici. Arton Konushevci raporton në vazhdim.
Kushtet nuk janë të mira në policinë e Kosovës dhe paga është e ulët, kështu thot një pjesëtar i policisë së Kosovës, i cili pranoi të flasë për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Sipas tij, paga që merr një polic nuk mjafton as për plotësimin e nevojave të veta e LRM që të mbajë familjen. Polici i cili vjen në Prishtinë nga një prej komunave të tjera të Kosovës tregon se në këtë institucion ka dhe mungesë të kushteve të tjera të nevojshme për personelin. Jo gjithmonë jemi të furnizuar me pajisje uniforma të nevojshme, thot ai. Ky pjesëtar i policisë përderisa numëron disa nga problemet me të cilat përballet, thotë se për të është e pakuptim sepse institucionet e vendit nuk po arrin të përmirësojnë kushtet e punës për policinë.
Paga që marrim është pagë modeste, por gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të ketë një pagë të dinjitetshme dhe do të ketë kushte më të mira të punës.
Ky pjesëtar i policisë tha se shumë nga kolegët e tij janë detyruar që të marrin kredi nëpër banka komerciale në Kosovë në mënyrë që të mund të mbajnë familjen.
Ju them me përgjegjësi se shumë kolegë kanë kredi për të shkolluar fëmijët e tyre dhe për të pasur një jetë më të mirë.
Kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, Imer Zeçiri, thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e policisë së Kosovës janë duke punuar në kushte të rënda me pagat e ulta, pa sigurime shëndetësore, pa ligjin për pensionim të parakoshëm, pa shujta për ata që udhtojnë. Madje sipas tij as rruga nuk u paguhet.
Kjo është jashtëzakonisht e pakuptim. Këto kërkesa në vazhdimsi ne i kemi pas që sa kohë edhe me vite të tëra edhe ato që i përmenda më herët, prandaj me të vërtetë po më duket është edhe paknësia të policia sikur ka arrit në kulmin më të lartë.
Sipas Zeçirit, për plotësimin e këtyre kushteve në polici nuk duhet të ketë inate politike.
Inatet politike e kanë vendosur policinë në mes dhe policia po pson sepse policia është apolitike.
Që nga themelimi i policisë së Kosovës 24 vjet më parë, sipas të dhënave të sindikatës, rreth 2200 pjesëtar janë larguar nga ky institucion i sigurisë.
Mlefe, paknësit kanë arrit kulminacionin dhe këtë paknacin që po shprehin tani policia me dorëheqje vullnetare definitivisht në mendoj se po dobësohet institucioni vetëm i sigurisë në vend.
Miloti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, ka dhënë dorëheqje nga policia për shkak të paknacive lidhur me kushtet e punës.
Çështja kryesore është paga. Tani aty hyjnë edhe kushtet e tjera të punës. Paga që unë kam marrë nuk më ka mjaftuar për gjërat elementare. Dhe po të me kishtë mjaftuar, unë kur nuk do të merë atë vendim, pas një përvojë të mirë aty.
Miloti thotë se vazhdon të ketë kontakte me ishtë kolegët e ti në polici dhe si pas ti, që kur ajo është larguar, gjendja nuk ka ndryshuar në polici. A thotë se as me pare, as tani e policve nuk u paguan orët shtes të punës dhe si këmbim ata marin ditë lira pune. Me ditë lira të punës, si pas ti, policet që kanë viza shkojnë jashtë shteti për punë një deri në dy javë ose më shumë.
Ka prej atyre që kanë viza turistike dhe kanë familjar, shkojnë dhe punojnë të një afërn për një kohë të shkurtër.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se është domosdoshmëri që pagat e policëve të rriten, por bashkë me pagat policët thotaj duhet të gëzojnë edhe përfitimet të tjera që u takojnë.
Duhet të zgjedhurit e popullit njëra për gjithmonë të mendojnë për këta policë, sepse vërtet punojnë kushte të vështira me rrezikshmëri të lartë. Operacioni fundit i ka besoj që i ka bindë të gjithë, se me qëfar sfida ata balafacurët gjatë punës të ne në përgjithshmëri.
Si pas Maliqit, policia e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kushtet që për pjesëtarët e saj të ketë rritje të pagave, duke shtuar se për këtë ka dhe mundësi buxhetore. Një debat parlamentar për shqyrtimin e një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mbahet të enjtën me 12 tetor pasi deputetët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje nuk morën pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vazhdim ju sjellim kronikën e përjavshme femina dedikuar grave. Egzona Hoxhaj është asamblistja e parë grua me aftësi të kufizuara në Kosovë. Në zgjedhjet komunale të vitit 2021, ajo fitoi votat e nevojshme për të bërë asambliste në kuvendin komunal të Prizrenit. Misioni 28 vjeçares është të çojë përpara kërkesat e personave me aftësi të kufizuara dhe votuesve të saj. Ndjeki materialin nga Luljeta Krasniqi.
Unë jam Egzona Hoxhaj, nga Hase, asamblistja e vetme me aftësi të kufizuara në nivel të Kosovës.
Mes shumë dilemash në karjerën e saj, Egzona nisi rrugtimin politik në vitin 2021. Ajo i u bashkua Partisë Demokratike të Kosovës dhe vendosi të garonte për asambliste. Motiv për të hyrë në politik për të ishte avokimi për kushte më të mira për personat me aftësi të kufizuara në Prizren. Vet ajo vua nga distrofia muskulare.
Përfshirja jam në politik ka qenë pak edhe e kërkuar prej komunitetit aftësisë kufizuese për shkak që na si komunitet, jo vetëm komunën e Prizrenit, po edhe në komunat e tjera gjithmonë kemi pas diskutime brenda për brenda komunitetit që kemi thonë që ose kemi menduar që ndryshimin mund me bë brenda për brenda institucioneve vetëm në rastet kur ne jemi të përfshin drejt për drejt.
Në çdo seancë të kuvendit komunal në Prizren, Egzona mundohet të çojë përpara propozime që kanë për qëllim përmirësimin e situatës së personave me nevoja të veçanta.
Edhe një çështje e fundit kisha kërkuar prej kryetarit e komunës që në takimin e radhës të Këshillit për Sigurinë në Komunitet me kërku prej policisë Kosovës që me u menaxhua më mirë çështja në rastet kur hapësirat e ndara për personat me aftësi të kufizuara po përdoren prej personave të tjerë. Fatkeqësisht këto hapësira janë në numër shumë të vogël si në këtë rast parkingjet e veçanta dhe po është shumë vështirë menaxhueshme si situatë që edhe personat me aftësi të kufizuara me pas qasjen sa më lehtë.
Ajo ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Para hyrjes në politik, ishte aktiviste në organizata jo qeveritare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kur Egzona mori mandatin e asamblistës, thot se prioritet kishte sigurimin e një objekti për një organizat në Prizren, e cila avokon për të drejtat e personave me distrofi muskulare.
Po, jom shumë e lumtur që këtë vetë kena arrit mi asiguru objektin, ata tashmë e kanë qelë sila ati objektit cilin e kanë të ndarë për ta, vetëm janë në fazën e pregaditjes apo renovimit hapsires, përshkak që jo gjitha objektin në komunën e Prizren, po edhe në krejtë Kosovën në ofrojnë qasje për personat me aftësi të kufizuara dhe na duhet me bo ndërhyrje që me përshtat qasëshmërin për personat me aftësi të kufizuara konkretisht për dorus të karocës.
Në fshatin e saj të lindjes Gjonaj të Prizrenit, Egzona kalon një pjesë të kohës. Vazhdimisht, mundohet të sjell projekte në të mirë të bashkëshatarëve të saj. Egzona synon të përfaqësoj komunitetin e personave me aftësi të kufizuara edhe në nivelin qendror.
Rëndësishmë është që vullneti edhe ambicia jam është që unë nuk kam ndalë dhe tash tutje e ku mbyll kapitullin e Egzonës Shoshin Civile, tash tutje do t'jam vetëm Egzona në PDK dhe Egzona në politik.
Në Kosovë, si pas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2011, jetojnë rreth 77.000 persona me aftësi të kufizuara.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besani.
Presidenti i entitetit të Republikës Srpska Milorad Dodik dhe ushtruesi i detyrës i drejtorit të gazetës zyrtare të Republikës Srpska Miloš Lukić nuk kanë pranuar të deklarohen para gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës për akt akuzën e cila i ngarkon me veprën penale për mosbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë Christian Schmidt. Nuk e di pse është ngritur akt akuza ndaj meje, nuk e kuptoj akt akuzën, tha Dodik në seancën e mbajtur sot. Dodik nuk pranoi as të ngrihej në këmb kur ju kërkuan një gjë e tillë nga gjykatësja për t'i ofruar të dhënat personale dhe për t'u deklaruar për akt akuzën që i ngarkohet, duke u ankuar në dhimbje shpine. Gjyqtarja Jasmine Dedović Ćosić, sipas detyrës zyrtare, vendosi se Dodik dhe Lukić u deklaruan të pafajshëm për akt akuzën. Pas seancës, Dodiku u tha medjave se gjykata dhe prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës janë jo kushtetuese, të paligjshme dhe të imponuara, duke cilësuar si politik procesin gjyqësor. Në ndaj tij. Në gusht, Prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës ngriti akt akuz kundër Dodikut e Lukicit për mos zbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë e Hercegovinë Christian Schmidt. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbeçi.